Doktor, ikkita savol bermoqchiman sizga. Bugun maqola
Alo, marhamat,
yozayotgandim.
marhamat.
15-dan boshlab karantin choralari yumshatildi.
Yumshatildi.
Ha, yumshatilgani siz yashab turgan joyda, Koson soyda sezilyaptimi? Sezilmayaptimi?
Bizneslar boshlar harakatga tushib, faqat magazinlar ishlab, sal haligi hayot qaynayapti. Haligi жилчи прозрачная вода deydimi? Qaynab qoldi. Yaxshi juda. Hozir mana oshxonalar ishlab, boshqa odamlar sabab bo'lib, kayfiyati ham yaxshi bo'lib qoldi.
Ehtiyot choralarini ko'ryaptimi odamlar?
Ehtiyot chorasi endi sizcha vahima qilmasligimiz kerak-da buni.
Yo'q, vahima qilmasligimiz kerakligini alohida so'rayman. Ehtiyot choralarini ko'ryaptimi, yo'qmi? Odamlarning
o'zi qilyapti, hamma mana ozgina distansiya endi biz o'zlarda distansiya yo'q endi. Hali bunaqa kuchli emasmizu. Endi har holda maska hammada bor. Maska bor. Maskani unaqa qilib turibmiz. Endi hali distansiya edi, haligi bir melisa qilisalar ko'rilganda sal distansiya qabul qilmasa qolgan paytda endi bizasiki bizni mentaliy zehniyatimiz sal boshqacharoq xalq.
Nimachi, to'y ma'rakalar ham boshlanishdimi? To'y ma'rakalar.
To'ylar ham mana kichkina bo'lib xalq xursand shundan. Xalq xursand. Chunki to'ylar xarajati kam bo'lib qoldi-da. Ilgari men narigi mahallani aytmasa xafa bo'lardi, bunisi xafa bo'lardi qilib odamni ko'paytirib yubordik-da. Endi oshlar ham 20-25 kilolik qozonda oshlar bo'lyapti xolos endi. Ko'p emas. Ilgari 50, 100 bo'lardi-da.
25 kilo, 25 kilo.
5 kilo guruch
bo'lsa, 25 kilo guruch solinsa, bu degani kamida 100 kishi chaqirildi deganida, demak 100 kishilik bo'lyapti ekanda.
Yo, 30 kishi bo'ladi-yu, qolgani hali urug' aymoqlarga, o'sha quda tomonlarga yetkaziladi-da, hali tog'oralarda boshqa. Shunisi ham bor-da, qo'ni qo'shni bor, yaqin tanishlar, boshqalar, doktorlarni bir xabar olishadiganlari bor, shunaqada.
Endi doktor sifatida gapiring endi. Shu choralar yumshatilgani to'g'ri bo'ldimi?
To'g'ri bo'ldi, nihoyatda to'g'ri bo'ldi. Buni sal oldinroq qilsa ham bo'lardi. Mana bizni joylardada, endi Toshkentda sal izolyatsiya qilib turib, mana vodiylarda ancha iqtisodga ham unaqa bo'ldi ozgina. Bu endi har holda mana covidlar chiqib turibdi, bitta ikkita chiqib turibdi. Endi u hammasi haligi test ham 100% aniqlamaydi. Haligi testlar ham ko'rib turibsiz-ku, haligi titrga ham keyinchalik bog'liq, boshqasiga ham bog'liq shunaqa tomonlari bor, murakkab tomonlari bor.
Xo'p, prognoz qiling. Mana nima? Choralar yumshatildi. Prognoz qiling. 2 haftadan keyin, 2 haftadan keyin, 1 oydan keyin nima bo'lishi mumkin?
Kasallik endi biroz haligi nima deydi? Plato bo'ldi. Endi ozgina bo'lib turadi. O'sha ma'lum miqdorda bir unaqaga 400 ta 500 ta shu bo'lib turishi mumkin kasallar. Endi
400 ta 500 ta to'xtang, to'xtang. 400 ta 500 ta Koson soydami?
Respublika bo'yicha.
Respublika bo'yicha.
Endi bitta narsada mana shu men aytdim-ku, statistika bizda ham chatoqda hozir. Statistika chatoq. Mana meditsinskiy statistika mana o'zingiz ham bilasiz. Тоже желает быть лучшего. Sababi mana biz meditsina xizmati, meditsina fani bu ikkovi ham общий ekonomikaga, jamiyatning holatiga qarab keyin rivojlanadigan narsada, holatiga qarab baho beriladi. Umumiy iqtisodiy holatimiz, jamiyat ahvoli, ma'naviyati boshqalariga qarab, xalqning madaniyati shularga qarab o'sha meditsinani sog'liq saqlash ishi bilan meditsina fanini baholash mumkin-da. Mana bu unaqadan keyin taxminan mana reformalar qilamiz deb boshqa Angliya modellarini oldik, boshqa qildik, lekin mani fikrimcha shu juda haligi korrupsiya deda ko'payib ketdi-da. Meditsinada ham meditsinaga keldi-da, bu virus keldi, korrupsiya virusi keldi. Ayniqsa rahbarlar.
Xo'p, yana o'sha o'zimizni virusimizga qaytsak. Korrupsiya virusidan koronavirusga qaytsak, karantin choralarining yumshatilishi va uning oqibatlari davom eting. Nima bo'ladi mana 1 oydan keyin?
Mani mo'jalimda juda ko'p bo'lmaydi kasalliklar. Lekin ekonomika yaxshi bo'ladi, jamiyatimiz oldinga qarab ketadi. Keyin qolaversa bu koronavirus patologiyasi bilan Doymo sezonda kasal bulup durgan kasallıklar var. Oyurucu dediğimiz, oyurucu dediğimiz, aman o angina dediğimiz şu kasalliklaran lardayan boşa testli palajitle çıkışı mümkün. Hani tekşir gandı. Şunun için bunları da acıdatışan manca kıyın. Lekin manınca plato boşlanırken bizde bana ona kadar okşap anca küçük yeterdi.
Plato derken siz kasallıkça çalınganlarını sonu muayyen bir miktarda yetip keyin o'zgarishsiz
pasayishi boshlashi.
Ha,
mana shu. Chunki bu mana o'sha pandemiyada hozir sal yuqori bizning joylar yuqoridan platoga o'tdik biz. Meningcha javobda to'g'ri unda qildi. Hali hukumat ham to'g'ri prognoz qildi. Ekspertlar ham tuzuk ekan. Meningcha sal oldinroq unda qilsagan bo'lardi. 1-avgustlarda endi yana strahovka qilib 15 deyishdi. Endi odamlar psixologik jihatdan Sarvarjon depressiyaga tushib ketdi-da. Ish yo'q. Bir-biriga almashish yo'q. Biznes yo'q. Endi albatta hozir mana bilasiz-ku kapitalistik tuzumga o'tganda baribir biznes birinchi o'ringa chiqar ekan-da endi.